Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa u Beogradskom studiju do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo za Radio Slobodna Evropa postojanje videosnimaka na kojima Arkanovi tigrovi streljaju civile u Hrvatskoj. Međunarodna civilna kancelarija, neće biti modifikacije plana Ahtisarija. Kina donirala vojsci Srbije opremu vrednu pola miliona evra. Misija MMF sutra dolazi u Beograd. Srbija od nedelje bez mleka. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo 60 ljudi. Četvrta beba preminula u Bukureštu od eksplozije u porodilištu. Estonija od 1. januara u eurozoni. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura od 30 do 32 stepena. A u nastavku emisije možete pored ostalog čuti i ekonomiste koji govore o tome koliko Srbija gubi zbog nepriznavanja statusa Kosova. Aleksandar Stevanović između ostalog skreće pažnju.
Na mnoge tendere koje raspisuju ovaj organi u Prištini, mnoge naše firme se ne prijavljuju jer bi ovdje bile razapete na stup srama. Tako da su to neke poslovne prilike koje Srbija gubi i verovatno gubi trajno, jer ako neće neko iz Srbije da dođe, doći će neko s trećih tržišta.
Čućete i šta kažu državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Aniko Heinrich Muškinja i Samir Tadir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, u vezi sa novim izborom Nacionalnog veća Bošnjaka.
Brisat ćemo spornu odredbu iz poslovnika i zakazati novu konstitutivnu sednicu.
Vijeće je formirano od 17 vijećnika sa liste Bošnjačka kulturna zajednica i dva sa liste Preporod.
Čućete istoričarku Branku Prpu povodom inicijative da se masovna grobnica koja je pronađena u Kragujevcu obeleži krstom i petokrakom u znak navodnog pomirenja između dve ideologije.
Kom to istinom treba da se suočimo? Da oni koji nisu bili antifašisti su zapravo bili potpuno u redu, za razliku od antifašista. Znači, tu se vrši klasična zamjena teza.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su dobili informacije o postojanju videozapisa na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde streljaju civile u Hrvatskoj 1991. godine. Pokušavamo da dođemo do tih traka koje mogu biti i procesno upotrebljive i značajne za istragu, kaže Vekarić.
Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo podroban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode DPC-ečke vodi, radi se izvršite egzekuciju. Znači ono kao neka vrsta prekog suda, ne znam.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, o tome opširnije u tematskom delu emisije. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Kai Miller-Berner izjavio je da neće biti modifikacije plana bivšeg posrednika za status Kosova Ahtisarija u delu koji se odnosi na sever Kosova. U intervju za albanski servis BBC Berner je rekao da Ahtisarijev plan predviđa široka ovlašćenja za novu opštinu Severna Mitrovica, u kojoj Srbi imaju većinu, kao i konstruktivnu ulogu Beograda. Ponovio je stav Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo da je posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde vreme da Kosovo i Srbija započnu iskren dijalog kao dve nezavisne države kako bi se identifikovali i rešili praktični problemi od zajedničkog interesa. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je nakon potpisivanja ugovora o donaciji kineske armije vojsci Srbije u vrednosti od pola miliona evra da između oružanih snaga dve zemlje postoji veoma čvrsta saradnja, ali da uvek ima prostora za unapređenje odnosa.
Danas smo razgovarali posebno o vojno-ekonomskim odnosima. Potpisali smo i ugovor o donaciji kineske vojske vojsci Srbije u vrednosti od 500.000 eura u informatičkoj opremi i dobili smo uveravanje da će kineska vojska i u budućnosti podržavati reforme vojske Srbije i donirati u skladu sa mogućnostima. Ono što je važno, razgovarali smo o mogućnosti saradnje u oblasti vojne industrije. Smatramo da kinesko naoružanje i savremena vojna oprema koju oni proizvode zadovoljava kriterijume potrebe vojske Srbije.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće sutra u Beograd, a u četvrtak će početi petu reviziju tekućeg kreditnog aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde evra. Misiju će predvoditi Albert Jäger i predviđeno je da će u okviru razgovora o reviziji boraviti u Beogradu do 31. avgusta. Glavna tema nove runde razgovora biće zakon o fiskalnoj odgovornosti, kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. S obzirom na to da proteklih dana nije ispunjen zahtjev proizvođača sirovog mlijeka da se otkupna cena po litru poveća na 32 eurocenta, farmeri su donijeli odluku da od 22. avgusta do daljeg obustave isporuke mlijeka svim mlekarama. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je u Hagu nakon letnje sudske pauze svedočenjem britanskog oficira Richarda Mola, nekadašnjeg vojnog posmatrača UN-a u Sarajevu. On je opisao razaranje grada tokom četvrogodišnje opsade, što Haško tužilaštvo također stavlja na teret Karadžiću po principu komandne odgovornosti. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Britanski časnik Mol je već svjedočio u Hagu na suđenju Stanislavu Galiću, generalu Vojske Republike Srpske, osuđenom na 29 godina zatvora zbog razaranja Sarajeva. Mol je ispričao iz prve ruke informacije o opsadi grada između 92. i 95. godine, tijekom koje su svakodnevno ginuli civili. Prema njegovim riječima, svi u gradu su bili izloženi neprestanom strahu i brizi da neće uspjeti završiti put kojim su se kretali zbog stalne izloženosti vatri snaga bosanskih Srba. I sam Mol priznao je veliki strah za vlastiti život, riječima sudske prevoditeljice.
Ako je bilo tako za mene, onda unutar vrlo naseljenih područja grada, gdje ljudi nisu imali izbora, gdje su morali da žive svoje živote, oni nisu imali vozila kao što sam ja imao, taj strah je bio ogroman i on je prožimao sve. Vi kao posjetioci tamo smo to iskusili u relativno kratkom vremenskom periodu.
Pukovnik Moli je opisao posljedice jačih eksplozija na grad, pogotovo na civilne objekte. Sam se kretao po liniji sukoba i bilo mu je normalno da je tamo izložen pogibelji. No iako je i sam potvrdio da je bilo u gradu vojnih ciljeva, istaknuo je kako bi bilo normalno da je barem bilo sigurno unutar civilnih područja udaljenim od prve linije. No tome nije bilo tako, nego se pucalo posvuda, što se prema svjedoku ne može podvesti pod vojnu taktiku.
Ako bi bio na jednoj ili drugoj strani, ako bi želio da ciljam neku vojnu metu, kako bi to uradio? Locirao bi je i onda bi odredio vatrenu misiju i koncentrisao vatru na tu metu i time bi riješio svoj problem. Ali to nije ono što se dešavalo unutar grada. Gdje god da ste išli, što god da ste radili, bili ste izloženi tom neprestanom, neprekidnom strahu.
No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić, koji se brani sam, ustvrdio je kako je opsada Sarajeva bila upravo vojna taktika snaga bosanskih Srba, budući da se pomoću nje djelovalo na armiju BiH. Za tu konstataciju Karadžić je iskoristio i neke izvještaje koje je napisao sam svjedok Mol tijekom sukoba, da je opsadom Sarajeva vojska bosanskih Srba zadržavala status quo, odnosno neriješenu situaciju na liniji fronta. Pukovnik Mol je potvrdio da je riječ o njegovom izvještaju, no nije se složio da je opsada Sarajeva bilo sredstvo, nego upravo strateški cilj snaga bosanskih Srba. Suđenje se nastavlja ispitivanjem sljedećeg svjedoka Haškog tužiteljstva. Za Radio Slobodnu Europu, Goran Jungwirth.
Evo još jedne vesti koje je stiglo u redakciju. Stranka demokratske akcije Sandžaka osudila je napad na autobus Niša ekspresa u Novom Pazaru i pozvala nadležne da taj događaj rasvetle. Nepoznata osoba je u nedjelju ujutru kamenovala autobus Niša ekspresa dok je prolazio kroz Novi Pazar. Policija u Novom Pazaru privela je nekoliko osoba osumnjičenih za kamenovanje niškog autobusa, rečeno je agenciji Beta u policiji Novog Pazara. Međunarodni monetarni fond odložio je isplatu četvrte tranše od oko 38 milijuna evra koja je Bosna i Hercegovina trebala da bude isplaćena u junu jer Federacija BiH nije ispunila uslove i stand-by aranžmana. Delegacija MMF-a dolazi sutra i boravit će do kraja mjeseca u Bosni i Hercegovini gdje će provjeravati u kojoj mjeri je tačno BiH ispunila uslove za stand-by aranžman.
Slobodna Evropa.org.
Vesti iz svijeta. U napadu bombaša samoubice ispred regrutnog centra iračke vojske u Bagdadu danas je poginulo 60, ranjeno 125 ljudi, saopštili su irački zvaničnici. Među poginulima su i tri vojnika, dok ih je ranjeno osmoro. Saleh Aziz, ranjeni regrut, rekao je Reutersu u bolnici.
Stajali smo u Al-Midan oblasti. Oficiri su popisivali naše imena za regrutovanje kada je eksplodirala bomba.
Saleh Aziz, ranjeni regrut u Bagdadu. Još jedna četvrta beba preminula je od posljedica eksplozije u porodilištu u Bukureštu. Rumunski lekari navode da je životno ugroženo još 8 beba koje se nalaze u bolnicama sa više od 50% opekotina. Eksplozija koju je prouzrokovao požar dogodila se sinoć u odjeljenju intenzivne nege porodilišta Đuleštu u Bukureštu. Jedan policajac je poginuo, a dvojica su ranjena u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u Severnoj Osetiji, u blizini granice sa Ingušetijom, saopštili su policijski izvori. Iranski borbeni avion tipa F-4 srušio se na jugu zemlje, blizu nuklearne elektrane koja uskoro treba da proradi. Pilot i kopilot uspeli su da se katapultiraju iz letelice pre nego što se srušila. Članice Evropske unije odobrile su Estoniji da postane 17. članica eurozone. Ministri financija EU saopštili su da Estonija 1. januara naredne godine može uvesti euro. Bivša pripadnica izraelskih vojnih snaga Ide Naberdžil oštro je kritikovana jer je na svom profilu na internet stranici Facebook objavila svoje fotografije na kojima pozira ispred palestinskih zatvorenika. Vojni zvaničnici osudili su njeno ponašanje i ocenili ga kao sramotno, ističući da će biti pokrenuta dalje istraga. Palestinske organizacije saopštile su da su fotografije omalovažavajuće i da otkrivaju mentalitet okupatora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada i sada tematski deo emisije. Kao što ste čuli u vestima, u Tužilaštvu za ratne zločine našem radiju je potvrđeno postojanje video snimaka na kojima članovi Arkanove srpske dobrovoljačke garde streljaju civile u Hrvatskoj 1991. godine. Podsećamo, niko od pripadnika ozloglašenih tigrova koji su harali po svim ratištima 90-ih do danas nije odgovarao. Haška optužnica protiv njihovog vođe Željka Ražnatovića otpečaćena je nakon što je ubijen u mafijaškom obračunu 2000. godine u Beogradu. U tužilaštvu navode da istraga protiv drugih pripadnika nema, zato što je većina dokaznog materijala spaljena nakon 5. oktobra. O tome da li će trake na kojima se vidi egzekucija civila pokrenuti neke postupke, razgovaramo sa portparolom tužilaštva Brunom Vekarićem.
Pazite, nama koji kakvi ljudi nude materijale različite vrste sa ratišta i uglavnom je malo toga upotrebljivo u procesno-pravnom smislu. Međutim, ovo je onako da je nam interesantno, pa ćemo nastaviti i dođemo do toga. Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo podroban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično.
Šta je to interesantno što je na snimcima?
To je svedočenje drugog stepena. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode ljude pred streljačke vodi, radi se izvršite egzekuciju, kao neka vrsta prekog suda, ne znam, tako. Da nastojimo da dođemo do tih traka, mislim, koje mogu biti i procesno nama upotrebljive, a opet ako ne, onda će biti svakako značajan materijal za neke istraživanja u ovom našem dokumentacijom centru.
Uh-huh. A šta to znači nastojite da dođete do njih, je li to znači da pregovarate?
Ne, nemamo, ne pregovaramo, ne. Nemamo namjeru mi bilo kim da pregovaramo, nego da vidimo da li će prvo da nam daju milom, ako ne, onda ćemo da imamo kako možemo znači. U tom slučaju, kažem vam, kao što su škorpioni bili s vremena na vreme, tako nikne po nešto što može da bude interesantno s procesnom pravnom aspektu. Mislim, ono, ako su mrtvi potencijalni počinioci, kao što u ovom slučaju, ne znam, o Arkanu se radi, znači to će ići, jel tako, u ovaj naš dokumentacijni centar, tako je važno da to što je zabeleženo da neko ima od državnih institucija. Mislim, ono što smo do sada saznali da je dosta toga spaljeno i uništeno posle 5. oktobra i da je ovaj, da to postoji tako u tim privatnim arhivima pojedinih ljudi koji su bili na frontovima i ovaj, eto, to je ono što do sada mogu vam kažem.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić u razgovoru s koleginicom Ivom Martinović. Prema Haškoj optužnici protiv Arkana, tigrovi se terete za teške zločine počinjene u Sanskom mostu. Ipak, njegove formacije dovode se u vezu sa zlodelima u nizu mesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome za naš program govori advokat Dragoljub Todorović.
Poznato je da su oni osvojili Bijeljinu, da su osvojili Zvornik i da je bilo 20 mrtvih u Zvorniku. Oni su bili najbrojniji u Hrvatskoj naročito. I on je tamo jedno vreme komandovao tom jedinicom, tom srpskom vojskom u Kninu. On je sarađivao tu i sa ovim iz državne bezbednosti, Jovice Stanišića, tiko. Bio je tamo i kapetan Dragan. Ali sve je to pod nekim velom. Nema ko nije odgovarao. Odgovarali su mnogi paravojni organi, odgovarali su oficiri, odgovarali su policajci i srpski i bosanski, ali još ni jedan Arkanov dobrovoljac nije odgovarao za ratne zločine. Ako nađe ove snimke, to može da bude dobar dokaz. Oni su snimali, znate, oni su brozovski tipovi, ovaj Medić je snimao ono ubijanje, oni škorpioni u Trnovu. Da, oni to snimao i to je završeno, osuzno.
Bio je to advokat Dragoljub Todorović. Opširni o ovome u našoj regionalnoj emisiji. Mi u međuvremenu podsjećamo na važnije vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo za Radio Slobodna Evropa postojanje videosnimka na kojima Arkanovi tigrovi streljaju civile u Hrvatskoj. Međunarodna civilna kancelarija neće biti modifikacije plana Ahtisarija. Kina donirala vojsci Srbije opremu vrednu pola miliona evra. Misija MMF sutra dolazi u Beograd. Srbija od nedelje bez mlijeka. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo 60 ljudi. Estonija od 1. januara u eurozoni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Sljedeća tema, ukidanje kontroverznog kosovskog dodatka i šta dalje. Povodom odluke Ustavnog suda o neustavnosti takozvanog kosovskog dodatka na plate zaposlenih na Kosovu, digla se velika prašina i u Srbiji na Kosovu. Na Kosovu su nezadovoljni što im se ukida dodatak na platu od 50%, a u Srbiji što se takvom nadoknadom narušava ravnopravno zaposlenih. Vlada obećava da neće smanjivati deo budžeta predviđen za Kosovo, ali da će ostati ista visina dodatka samo formalno na drugi način isplaćivana. Ostaje da se vidi jer sa vrha vlasti o tome ovih dana stižu različite izjave. Za Kosovo se inače izdvaja iz budžeta pola milijarde evra. To međutim nisu kompletni troškovi koje Srbija ima zbog nepriznavanja Kosova, precizira za naš radio Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Pa to su i zdravstvena zaštita i penzije i sve druge stvari, međutim duple plate ne mogu nikako spadati u tu kategoriju jer samim time se narušava ustavno načelo jednakosti građana u Srbiji. Mislimo na mnoge tendere koje raspisuju ovaj organi u Prištini, mnoge naše firme se ne prijavljuju jer bi ovdje bile razapete na stup srana. Mnoge naše firme su državne, to je realnost jeli, srpske privrede koja je tek delimično učinjen na tržišnom, pa onda se one tek ne mogu prijaviti jer ne mogu formalno pravno da odu dole. Tako da su to neke poslovne prilike koje Srbija gubi i verovatno gubi trajno, jer ako neće neko iz Srbije da dođe, doći će neko s trećih tržišta.
Ocenjuje Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, a Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije o indirektnim troškovima koji se ne vode u budžetskim stavkama.
Još važniji trošak koji se odnosi na izgubljenu zaradu, kako kad je reč o trgovini sa Kosovom, tako i kad je reč o ulaganjima u Kosovo, zato što je Kosovo vrlo značajan trgovinski partner Srbije i bio bi još značajniji kada bi situacija bila normalna, a s druge strane postoje izgledni projekti za investiranje koje odlaze na druge strane, a ne bi morale da idu na druge strane s obzirom na to da Srbija ima povoljniju poziciju kada bi znala da iskoristi. To su, da tako kažem, neki najjednostavnije uočljivi troškovi svega toga.
Vladimir Gligorov, Bečki institut za uporedne ekonomske studije. Srbija je, što se tiče direktnih budžetskih troškova, već napravila neke rezove ukinuvši deo brojne administracije izmeštene iz nekih kosovskih opština, premeštene po raznim gradovima u Srbiji, ali to je samo mali deo. Fantomskih firmi, poput policijske ispostave opštine Priština usred Niške banje, ima još po ovoj zemlji. Više o ovoj temi u našem regionalnom programu. A kosovski zvaničnici nastavljaju da lobiraju protiv usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama koju je podneo Beograd. Kosovski predsjednik i premijer Fatmir Sejdio i Hašim Tači uputili su zajedničko pismo zemljama članicama Ujedinjenih nacija i međunarodnim organizacijama, od kojih traže da priznaju nezavisnost Kosova i odbace rezoluciju Srbije o Kosovu na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru. Kosovski analitičar Arben Čirezi ne vidi razlog zašto bi zemlje članice UN-a izglasale još jednu rezoluciju Srbije u vezi s Kosovom.
Asamblija je përgjithshme e OKB-s e ka marrë.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija dobila je odgovor koji je postavila Međunarodnom sudu u Hagu u oktobru 2008. godine, tako da ne vidim razlog zašto bi zemlje članice Ujedinjenih nacija, koje će biti prisutne na Generalnoj skupštini, glasale za neku drugu rezoluciju koju će predstaviti Srbija.
Čirezi je dodao da pismo koje su predsjednik i premijer Kosova poslali zemljama članicama UN-a tražeći priznanje nezavisnosti Kosova i odbijanje srpske rezolucije tokom predstojećeg zasedanja Generalne skupštine predstavlja dobar početni korak sa tim zemljama. On međutim smatra da se takva komunikacija treba da se, dakle, intenzifikuje, naročito sa zahtevom priznanja nezavisnosti Kosova.
Po
Važnost ovog zasedanja je u tome da, pošto će Generalna skupština diskutovati o mišljenju Međunarodnog suda pravde, ono može predstavljati prekretnicu koju Kosovo treba da iskoristi kako bi učvrstilo svoju međunarodnu poziciju. Ovo predstavlja veoma dobru šansu za Kosovo koja se mora iskoristiti.
Bio je to kosovski analitičar Arben Ćiresi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promenit će do petka 20. avgusta odredbu iz poslovnika koja predviđa da je za konstituisanje Nacionalnog savjeta Bošnjaka potrebna dvotrećinska većina, a zatim će biti sazvana nova konstitutivna sednica. Državna sekretarka u tom ministarstvu, Aniko Hajnih Muškinja, kaže za naš program da je ministarstvo prihvatilo ocenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, kojom ona konstatuje da je napravljena neopravdana razlika i da je povređeno načelo jednakosti građana u ostvarivanju izbornih prava, budući da je za konstituisanje tog tela bila potrebna verifikacija dve trećine mandata umjesto polovine, što je bio uslov za druge nacionalne zajednice.
Ispunit ćemo obavezu iz preporuke, brisat ćemo spornu odredbu iz poslovnika i zakazati novu konstitutivnu sednicu gdje će se verifikovati mandati u skladu sa odredbom poslovnika bez tog spornog dela. U roku od 30 dana ćemo obavestiti poverenicu o preduzetim radnjama i naravno, bez obzira što ćemo preporuku izvršiti, ne znači da nemamo određenih primjedbi u vezi sa nekim pogrešnim i netačnim konstatacijama mišljenja poverenice. U tom roku ćemo joj ukazati na te naše primjedbe.
Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Aniko Hajnih Muškinja. U ministarstvu također kažu da novih izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka neće biti, već će nakon konsultacije sa nosiocima izbornih lista u primjerenom roku biti sazvana nova konstitutivna sednica na kojoj će se verifikovati mandati u skladu sa izmenjenim poslovnikom. Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni neće vraćati na početak, jer je za njih taj savjet formiran još 7. jula.
Mi očekujemo, osim smjene gospodina Čiplića, da se pokrene i njegova krivična odgovornost za donošenje protiv ustavnog i protiv zakonskog poslovnika bez ikakvog pravnog osnova i da se pokrene njegova krivična odgovornost. Također nećemo dozvoliti da jedna diskriminacija koju ministarstvo svojim priznanjem pokušava da pretvori u svoj manevarski prostor za druge diskriminacije, a to jeste ponovno sazivanje skupštine konstitutivne sjednice vijeća. Vijeće je formirano od 17 vijećnika sa liste Bošnjačka kulturna zajednica i dva sa liste preporod.
Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća. A koordinatorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, Ida Ćorović, kaže za naš program da u ovom trenutku malo ko može sa sigurnošću reći šta će se tačno dešavati, ali da mora doći do izbora novog savjeta.
Ono što jeste izvesno i što smo mi kao nevladina organizacija također pozvali jeste sada da se onda preispita ako je već, znači, država prihvatila da prizna da je pogrešila. Ti mandati nisu naime verifikovani i to je nešto što je istina i lično mislim da nacionalni savjet ne postoji, jer bez obzira koliko je država pogrešila, prosto članovi sa liste Bošnjačke kulturne zajednice nisu mogli da se ponašaju da to bude njihova vrsta, da kažemo, protesta i bojkota, pa da uopšte ne verifikuju mandate. De facto mi nemamo nacionalni savjet.
Aida Ćorović, koordinatorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara.
Slobodna Evropa.org.
Iz međunarodne arene. Svetska banka će izdvojiti hitno 900 miliona dolara kako bi pomogli žrtvama poplava u Pakistanu. I generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u četvrtak će pred Svetskom organizacijom još jednom pozvati međunarodnu zajednicu da ubrza slanje pomoći. Međunarodne agencije upozoravaju da je situacija sve teža i da postoji opasnost od širenja zaraznih bolesti. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Katastrofalne poplave u Pakistanu koje su odnijele gotovo 2000 žrtava, a beskućnicima učinile oko 2 milijuna ljudi i dalje prijete, a međunarodna pomoć presporo stiže. Za sada je stigla tek četvrtina zatražene pomoći. Ban Ki-moon će u četvrtak ponovno pozvati međunarodnu zajednicu da se uključi u pružanje pomoći, no prema sadašnjim saznanjima neće tražiti više od ranije zatraženih 460 milijuna dolara. Ujedinjeni narodi upozoravaju da je oko 3,5 milijuna djece u opasnosti od zaraza zbog kontaminirane vode i insekata. Strahuje se da bi brojka ugroženih od zaraza mogla narasti na čak 6 milijuna. Dijagnosticirani su i prvi slučajevi kolere. Mnogi od stanovnika sami su napravili skloništa, ali ostaju u blizini svojih poplavljenih gradova i sela. Jedan od takvih, Kasif Ali, kaže: uspjeli smo sakupiti neke stvari, pobjegli smo, ali nitko nam nije došao pomoći. Jedva smo preživjeli, sve što smo imali odnijela je voda. Do nekih pomoći još uvijek nije stigla. Bije stanovnika poplavljenih područja sve je veći, optužuju aktualnu vlast da nije na vrijeme reagirala, ističu da pomoć presporo stiže milijunima onih koji su bez čiste vode, hrane, lijekova, bez doma. Takvu situaciju koriste i islamističke organizacije, neke i povezane sa militantnim grupama, kako bi pružajući pomoć ugroženima što bolje politički iskoristile trenutak. Na to je ukazao i pakistanski šef diplomacije Shah Mehmed Qureshi. Ako je neko gladan, žedan, a vi mu osigurate vodu i hranu, ugroženo je nebitno kakvi su vaši politički stavovi, važno je da je dobio pomoć, zato treba biti svjestan ovakvih izazova, upozorio je Qureshi. Žrtve očekuju pomoć od vojske koja je i najmoćnija institucija u Pakistanu, ali i od međunarodnih organizacija. Malo je vjerojatno da bi vojska sada mogla izvršiti puč i preuzeti vlast, jer kako analitičari ističu, prioritet im je borba protiv Talibana, a preuzimanje vlasti u trenucima prirodnih katastrofa nema smisla. Prema procjenama ekonomista, Pakistanu će za obnovu trebati najmanje 5 godina i 10 do 15 milijardi dolara.
I pred krajem emisije vraćamo se još jednoj domaćoj temi. Na Varoškom groblju u Kragujevcu otkrivena je masovna grobnica u kojoj je pokopano više od 600 ljudi koje su, kako se pretpostavlja, likvidirale poslijeratne komunističke vlasti, kao i oko 100 partizana koje su ubili fašisti tokom Drugog svjetskog rata. Iz Kragujevca je potekla ideja da se grobnica obeleži spomenikom pomirenja na kome bi se nalazili krst i petokraka u znak pomirenja dve vojske različitih ideologija. Da li je moguće izjednačavanje ova dva simbola, istraživao je Branko Vučković.
Prema otkriću istoričara Željka Zirojevića, na Varoškom groblju u Kragujevcu zajedno počivaju pripadnici partizanskog pokreta i kragujevački civili koje je krajem 1944. i početkom 1945. godine streljala nova komunistička vlast. Zirojević kaže da otkrivanje masovne grobnice u Kragujevcu može predstavljati početak suočavanja sa zločinima počinjenim u tom periodu srpske istorije i donošenja konačne istine oslobođene ideoloških uticaja.
Jedan i drugi pokret, i partizanski, komunistički, i ovaj ravnogorski, imali su i dobre i zle ljude. Znači, kogod je činio zločin, ne možemo ga amnestirati. Istina o njima mora da se zna. Zarad istine, pravde.
Za razliku od njega, istoričarka Branka Prpa smatra da se pojam suočavanja sa istinom u Srbiji zloupotrebljava za davanje legitimiteta četničkom pokretu i za njegovo izjednačavanje sa antifašističkim partizanskim pokretom.
Brkamo pojam antifašizma sa nečim što je komunistički totalitarizam. A te dvije stvari ne mogu da se brkaju. Na tome, s kom to istinom treba da se suočimo? Da oni koji nisu bili antifašisti su zapravo bili potpuno u redu, za razliku od antifašista, jer o tome svedoče žrtve koje su nastale kao rezultat komunističkog političkog monizma ili totalitarizma.
Ona smatra da je ideja o navodnom pomirenju neodrživa upravo zbog ogromnih ideoloških razlika između partizanskog i četničkog pokreta.
Ne možemo mi, skoro 70 godina kasnije, to sve pomiriti u jednoj istini. Nema tu jedne istine. Znači, tu se vrši klasična zamena teza.
Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da podizanje zajedničkog spomenika žrtvama različitih ideologija ne predstavlja nov pokušaj istorijskog preispitivanja, već pre svega dug prema žrtvama i njihovim potomcima.
Ta istina mora se znati, to je bio praktično prekisu, to je nije bilo ni suđenje. I ta istina je potrebna ovom narodu i potrebno je otkriti to mesto potpuno, ali ga ispitati kompletno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve. Još samo podsjećanje na važnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo postojanje videosnimaka na kojima Arkanovi tigrovi streljaju civile u Hrvatskoj. Međunarodna civilna kancelarija kaže da neće biti modifikacije Ahtisarijevog plana za sever Kosova. Misija MMF sutra dolazi u Beograd. U Bagdadu poginulo u samoubilačkom napadu 60 ljudi. Bilo je to sve. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.